Velkommen til Kuren mod frygt. Jeg hedder Anja Vintorv, og nu skal du høre lidt om frygten for at slippe kontrollen. Om at turde give slip, så du igen kan få fat i det liv, du ønsker at leve. At turde slippe kontrollen en gang imellem er lige så vigtigt som at ånde ind. At tage kontrol over dine tanker er lige så vigtigt som at puste ud igen. At have styr på, hvornår du skal kontrollere og hvornår du skal lade være, er lige så vigtigt som at trække vejret. Det her handler om årsagen til uendelig mange stresstilfælde, dårlige relationer, uopfyldte drømme og en masse rod i kærligheden. Nemlig om frygten for at slippe kontrollen. Omdrejningspunkterne i det, du skal høre nu, er dels behovet for at regne alting ud på forhånd, dels behovet for at bestemme over dine omgivelser. Men det handler også om en helt afgørende ting, som du skal have kontrol over, hvis du vil træne dit hverdagsmod og slanke din frygt. Nemlig kontrollen over dine tanker. Og lad mig så lige gøre det helt klart fra start. Det her handler ikke om blindt at slippe alle tøjler og lægge enhver form for kontrol bag sig. Det handler om at blive mere bevidst om, hvad kontrol er. Hvad det er, du forsøger at kontrollere. Hvorfor du har behov for at kontrollere. Og især om, hvornår dit behov for kontrol kommer til at styre dine handlinger på en uhensigtsmæssig måde, fordi du ikke ved bedre eller ikke har værktøjer til at handle anderledes. Og så er der selvfølgelig også de situationer, hvor kontrol er en rigtig god idé. Man kan sige om kontrol, at uanset om du vælger at arbejde med dit behov for kontrol eller ej, så skal livet nok på sin egen finurlige facon give dig muligheder for at lære at slippe kontrollen. Eller tage den. Spørgsmålet er naturligvis, om du ser signalerne og handler på dem. Til det brug kan du eventuelt hente inspiration fra to læsere af Kuren mod frygt, der begge har bidraget i denne her lydfil med deres kontrolhistorier. Endelig vil jeg lige så en tanke i dig, som du meget gerne må tage som en udfordring. Hvis du muligvis har været med på Kuren mod frygt og har læst nogle af de andre kapitler, og måske endda også har arbejdet med opgaverne i de workbooks, der kan downloades til kapitlerne, så er du vel ved at være varmet godt op til handling, eller hvad? Eller du tænker måske, at det projekt, eller den drøm, eller den idé, eller det behov, du har mærket og ønsket at handle på rigtig længe, ville have meget bedre af at se mig et par år mere. Så er det altså simpelthen det forkerte, du sidder og lytter til. Så skal du hellere hive et grimt eventyr ned fra hylden, smide stængerne op og læse den i stedet for. Sådan en god gammel klassisk eventyr fra fortiden. Okay, lad os holde os til nutiden, virkeligheden og hverdagen. Det er den, du kan gøre noget ved. Den virkelighed, du selv skaber hver eneste dag, lige for snuden af dig selv. Lad os komme i gang med at blive klogere på kontrol. Hvad er kontrol? Jeg vil lige starte med at sætte en ramme for, hvad jeg mener, når jeg siger kontrol. Og hvordan behovet for kontrol spiller sammen med hverdagsmodet. Og frygten, for den sags skyld. Jeg vil lige understrege, at kontrol ikke er et fyord i min verden. Ligesom egoet heller ikke er et fyord. Selvom du gør klogest i at kende dens vildveje. Alle ord og begreber har deres negative og positive sider, og det er min mission at gøre dig opmærksom på forskellen, så du kan vælge et mere bevidst handlingsmønster i dit liv og skabe det, du har behov for. Overordnet set kan du anskue kontrol som værende et tjek af, om den faktiske tilstand svarer til den forventede, krævede eller ønskede tilstand. Jeg giver dig lige et par eksempler. 1. Kontrol. Hvis du har indstillet din p-skive forkert, og p-vagten lægger vejen forbi din bil, så får du en bøde. Og det betyder, at den reelle tilstand, altså den måde, du har indstillet din p-skive på, stemmer ikke overens med den krævede tilstand, nemlig reglerne for parkering. Eksempel 2. Hvis levnedsmiddelkontrollen kommer på besøg på en restaurant, og standarden ikke lever op til kravene, så bliver stedet lukket eller får en påtegnelse, fordi den reelle tilstand ikke lever op til den krævede tilstand, nemlig de krav og regler, der gælder for god restaurantdrift. Altså sådan nogle former for kontrol er med til at holde en vis standard i vores samfund, og har blandt andet til formål at forebygge anarkistisk parkerede biler og mavepine. Smart nok og klart til vores fordel. Men du har måske nok gættet, at det ikke ligefrem er de former for kontrol, kapitlet her handler om. Jeg har taget dem med for at minde om, at kontrol i visse sammenhænge er klart at foretrække. Den definition af kontrol gælder også, når det kommer til dit eget behov for kontrol. Så lad os se lidt på kontrol i hverdagen. I din hverdag danner du mere eller mindre bevidste forventninger til dig selv og dine omgivelser. Og når de forventninger, det vil sige den ønskede tilstand, indfries og stemmer overens med det, du oplever, altså den faktiske tilstand, så er det trygt. Du har fået, hvad du forventede. Det er trygt, når det, vi forventer, også bliver en realitet. Dybest set har vi brug for kontrol, fordi vi vil sikre vores overlevelse, fysisk såvel som psykisk. At kunne risikovurdere har været en vigtig brik i menneskerassens overlevelse. Derudover har vores ego det som bekendt skidt med fiasko, og vi vil gå rigtig langt for at undgå det. Balancen mellem at tage kontrollen og slippe kontrollen skal derfor lande på et sundt sted, uden for frygtens rækkevidde og uden for det begrænsende tankespind, der netop får næring af frygt. Den skal lande der, hvor vi agerer bevidst, i tillid til vores egen dømme og handlekraft. Når livet kommer i vejen for dine planer, får du en oplagt, ja nærmest en kærkommen mulighed for at træne din bevidsthed. Grib den. Dit kontrolbehov kan eksempelvis aktiveres, når din partner ikke opfører sig, som du ønsker. Når din chef reagerer anderledes, end du regner med. Når den ferie, du virkelig havde sat næsen op efter, ender i kaos. Når kollegerne ikke rigtig gør deres arbejde, som du synes, det skal gøres. Eller når du står på vippen til at tage et kæmpe spring ud i det uvisse, og hele kroppen stivner, fordi du ikke kan se hele vejen frem for dig, og ingen garantier har for, hvordan det vil gå. Måske er din umiddelbare reaktion at forvandle dig til en brokkemokke, der synger lange klagesange over de mennesker, der tillader sig at handle anderledes, end du forventede. Måske bagtaler du. Måske siger du ingenting og tænker i dit stille sind. Hvad sagde jeg? Måske skælder du ud. Måske fylder du din dag med alle mulige gøremål, i stedet for at gøre det, du inderst inde ønsker, fordi du er bange for, hvad der skal ske. Eller, måske ser du omstændighederne som et tegn på, at du kan justere dit eget indre landkort, i stedet for at forsøge at navigere rundt i andres. Fra kontrolfreak til kontrolbevidst. Kontrolfreak er et negativt ladet ord. Det lugter sådan lidt af overdrivelse. Måske har du endda et billede på det. En person, du kender, eller et billede af dig selv. Jeg tænker nogle gange tilbage på den periode i mit liv, hvor mit behov for kontrol var på sit højeste. Jeg var ikke glad. Mine kræfter blev brugt uhensigtsmæssigt, og det værste var, at kontrollen kun gjorde mig kortvarigt glad. Så opstod et nyt behov for at kontrollere andres gøren og laden. Jeg brugte 9 år af min ungdom på at kontrollere, eller i hvert fald forsøge at ændre min kæreste, så han passede ind i mit verdensbillede. Lykkedes det? Nej, det gjorde det ikke. Spild af tid? Ja, for filen der. Lærerigt? Ja, meget. Og i dag er jeg simpelthen så taknemmelig for at have taget den læring i en forholdsvis ung alder. Men dengang var jeg frustreret, syg og ulykkelig. En vaskeægte kontrolfreak. Dengang afholdt behovet for kontrol mig, for at folde mig ud og bare være mig. At blive modigere til at leve mit liv og lade andre om deres. I mit voksne liv har jeg også måttet sande, at uanset hvor meget man gerne vil forsøge at få et parforhold til at udvikle sig i samme retning, så kan man i sidste ende kun tage ansvar for sig selv og sine egne handlinger. Og det gælder i øvrigt på alle områder af livet. 2 former for kontrol. Jeg inddeler behovet for kontrol i følgende 2 scenarier. 1. Behovet for at kontrollere omgivelserne. 2. Behovet for at kontrollere udfaldet af dine handlinger og regne ud, hvad der sker, når du træder ud i det uvisse. Og for 2 læsere af Kuren mod frygt har jeg været så fantastisk privilegeret at modtage 2 beretninger, der på hver deres stærke måde illustrerer netop disse 2 indgange til kontrol. Den første handler om at forsøge at styre hele verden. Behovet for at kontrollere omgivelserne. Når du hele tiden er over i andre mennesker, er der ikke rigtig nogen hjemme hos dig. Se det for dig. Et tomt hus uden liv. Det kan meget vel resultere i en uheldig kombination af egoets frygtstrategier, anklager, perfektionist og lurpasser på en gang. Anklageren og perfektionisten konkluderer lynhurtigt, at hvis ingen andre gør det, så må jeg jo, og topper det så lige med et, de andre gør det alligevel ikke godt nok. Derefter tager lurpasseren over, så du kan nøjes med at have travlt med, hvad andre gør, i stedet for at gå efter det, du selv vil. Du kan lige repetere de der frygtstrategier, hvis du er signet op på bogen, og læse kapitel 2 igen, som handler om frygten for at fejle. Fra Jeanette Bjergborg har jeg modtaget denne her beretning. Jeg har valgt at kalde den en control freaks bekendelse. Mit behov for kontrol sluttede for omkring 10 år siden. Ud af det blå begyndte jeg en dag at græde på min chefs kontor, og jeg stoppede først med at græde 3 måneder senere. Jeg, som troede, at jeg var så åben og hjertelig og kunne klare alting, kunne redde alle og være der for alle på én gang. Virkeligheden var en anden. Jeg følte, at ingen kunne gøre noget som helst godt nok, og at ingen vidste bedre end jeg. Mit behov for kontrol gik ud over alle, jeg var i nærheden af. Min familie, mine børn, mine venner og mine kolleger. På arbejdet havde jeg bildt mig selv ind, at jeg trives bedst med tætte deadlines og med en chef, der ændrede mening i sidste øjeblik og ikke tog ansvar for noget som helst. For så kunne jeg jo tage ansvar for det hele. Utilfredse kunder, der ringede, og kolleger, der blev mobbet og skulle trøstes. Jeg tog imod det hele, for jeg kunne da klare alt. Jeg følte mig virkelig værdifuld, når jeg stod på mål for det hele. Samtidig skulle jeg så, eller det gjorde jeg i hvert fald, tage ansvar for, at familien trives og havde det godt. Min mand kunne alligevel ikke gøre noget rigtigt, så det var nemmere, at jeg gjorde det selv. Fordi så kunne jeg så bagefter brokke mig til veninderne over hans uduelighed, ligegyldighed og dovenskab. Min mand elskede for eksempel at støvsuge, men bagefter gjorde jeg det lige en ekstra gang for at få det hele med. En gang om ugen lavede han mad, men jeg stod bøjet over ham som en hø. Var bøfferne stegt nok? Blev sovsen for tynd? Stakkels mand. Intet under, han fandt en anden kvinde. Jeg må have været ulidelig, og selvom der skal 2 til en tango, har jeg uden tvivl ført mere, end hvad godt var. Virkeligheden ramte mig som en hammer den dag på chefens kontor. Pludselig var jeg bange for alt. Mig, der ellers kunne klare hele verden. Kors var jeg græd, og det værste var, at jeg ikke fattede en meter af, hvorfor. I lang tid havde jeg haft det, som om jeg havde hele den kinesiske hær stående på brystet. Så meget trykkede det. Jeg havde svært ved at trække vejret, men tænkte, at det skyldes måske bare min dårlige form. Jeg sov dårligt, og jeg var også lidt sur og vred indimellem, men alt i alt så havde jeg det da meget godt. Da jeg kom til psykolog, brugte han den første time på at fortælle mig, hvordan jeg havde det. Hvordan vidste han det? Hvor kendte han mig fra? Da han så fortalte mig, at jeg led af stress, der brød jeg sammen igen. Dengang af lettelse for stress, det kunne jeg jo gøre noget ved. Jeg havde virkelig været bange for, at jeg var ved at blive sindssyg. Jeg havde gjort alt for at holde facaden og forestille mig, at alt var godt. At jeg havde det godt, og de små problemer, jeg havde netop, var små problemer. Jeg blev sygemeldt i 3 dage, som blev forlænget til 3 måneder, hvorefter jeg blev fyret på grund af sygdom. Ugen før havde jeg for anden gang taget med mand i at være mig utro. På det tidspunkt havde vi været gift i 6 måneder. Så man kan vel roligt sige, at mit liv ramlede totalt. Sammenbrud var min redning. Det endte op og ned på mit liv. Jeg havde mange samtaler med psykologen, og heldigvis for mig var jeg begyndt at læse til psykoterapeut. Det gik op for mig, at jeg selv havde styret mig derhen, hvor det hele ramlede. Derfor skulle jeg også selv finde vejen tilbage på rette spor. Først blev jeg død fornærmet. Det var mig, der var den forurettede part, og mig, der havde brug for hjælp. Jeg havde forventet medlidenhed, når jeg klappede på skulderen. Sådan eller, åh, hvor er det synd for dig, lille Jeanette. I stedet fik jeg at vide, at jeg skulle tage ansvar for mit liv og gøre noget ved det, og ikke bare være et offer. I dag, 10 år efter, er jeg et sted i mit liv, hvor jeg elsker at være. Jeg nyder mit liv, jeg vælger mit liv. Og jeg elsker mit liv. Og det allerbedste ved mit liv er, at jeg ikke bestemmer eller har behov for at bestemme og kontrollere alle mulige andre. Jeg har frihed til at selv at vælge, hvordan jeg vil tænke, hvad jeg vil tænke, hvordan jeg vil være, hvad jeg vil vise af mig selv, hvordan jeg vil reagere på andres adfærd, hvordan jeg vil føle, hvad jeg vil sige eller ikke sige. Kort sagt, jeg har friheden til at vælge at være mig, i stedet for at være drevet af frygten for ikke at slå til og være elsket. Jeg ved, jeg er elsket og værdifuld. Jeg er blevet en sund egoist. Kontakt frem for kontrol. Udover at det er hårdt i længden at være martyr og offer på samme tid, så er det meget lidt glædesfyldt for dine omgivelser, når du holder dig tilbage for at leve dit eget liv. Der er ikke rigtig nogen, der vinder ved den konstellation. Men heldigvis, som i Jeanettes tilfælde også, så vælter korthuset i langt de fleste tilfælde før eller siden. Og så skaber det udsigt til en ny og mere bæredygtig konstruktion. Men det er dog muligt at stoppe, inden det går så galt, og genvinde kontakten til sig selv og sine omgivelser. Et udpræget behov for kontrol med omgivelserne medfører ofte et overgivet system. Kroppen er stresset, tankerne kører på højtryk og humøret er svingende, fordi chancen for, at du hele tiden får tilfredsstillet dine forventninger i forhold til andre mennesker og dermed behov for kontrol, er meget lille. Kontrol går ud over nærheden. Du kan være sikker på, at hvis du har et udtalt behov for kontrol, så har du mindre kontakt med dine nære, end du kunne have. Du vil opdage, at hvis du lægger kontrolbehovet bag dig, vil du meget lettere opnå oprigtig og reel kontakt til de mennesker, du har omkring dig. Og ikke mindst til dig selv. Det eneste, du i virkeligheden kan træne dig i, er at have kontrol over af dine tanker, dine handlinger og de resultater, du skaber. Og den disciplin er desværre ikke særlig bredt praktiseret. I stedet for at køle energi ud på noget, du alligevel ikke kan kontrollere, kan du i stedet for at bruge samme mængde energi på det, du kan kontrollere. Dig. Dine tanker, som skaber dine følelser, som resulterer i de handlinger, du gør, og de resultater, du skaber. Den lader jeg lige stå et øjeblik. Dine tanker, som skaber dine følelser, som resulterer i de handlinger, du gør, og de resultater, du skaber. At være. Begynd med at være det, du gerne vil være. Den person, du har lyst til at være sammen med resten af livet. Hvem du vil være, er vigtigere end hvad du vil gøre. Når det første er på plads, kommer resten af sig selv. At gøre. Lad dine handlinger afspejle den person, du ønsker at være, og det liv, du gerne vil leve. At opnå. Det vil automatisk resultere i, at du skaber det, du gerne vil have. Men allerførste skridt er erkendelsen. Som du måske ved nu, er første skridt i al udvikling at kunne og ture at erkende, hvor man er. Husker du de 5 skridt, der kan hjælpe dig til at slanke din frygt? Ellers så repeterer jeg dem lige her. Erkend, at du er bange for noget. Hold op med at flygte fra den, du er. Bliv i stedet din egen gode. Når du kender din frygt, kender du også dine svar. Eller du er i hvert fald tættere på dem. Se din frygt i øjnene. Tag ansvar for, at der er en frygt. Erkend og accepter den. Kom til bunds i den. Find konsekvenserne ved at have ladet den styre. Find årsagen og ikke problemet. Husk, at du aldrig skal skifte holdning eller fokus eller behov på grund af frygt. Og vær bevidst om konsekvenserne, når du vælger at gøre det alligevel. Gå på opdagelse i dit mod. Find ind til kernen af dit værnedsmod og træn det. Igen og igen. Flyt dig lidt. Forsøg ikke at se hele billedet på en gang. Tag et skridt ad gangen og lad resten udfolde sig hen ad vejen. Nu er du måske lidt bedre klædt på til at kigge lidt på disse klassiske kontrolsymptomer. Se om der måske er noget, der virker bekendt. Du må måske nok erkende, at du bærer rundt på et gedigent control freak. Hvis du brokker dig meget til din partner og synes, han eller hun skal være anderledes, handle anderledes, i stedet for at flytte dig selv. Hvis du har følelsen af at bære verden på dine skuldre og er sikker på, at hvis du lader være, så bryder det hele sammen. Hvis du har det bedst, når dine omgivelser handler lige præcis, som du ønsker. Hvis du genkender sætningen, eller hvis ikke jeg gør det, bliver det ikke gjort ordentligt. Hvis du har det bedst i situationer, hvor du har kontrollen, overblikket. Hvis du har det svært med spontane idéer og forespørgsler fra dine omgivelser. Hvis du helst vil planlægge alting ned til mindste detalje, og bliver slået af pinden, hvis det planlagte ikke kan gennemføres. Hvis du har svært ved at være fleksibel og tålmodig. Hvis du synes, at du ved, hvad der er bedst for andre. Hvis du synes, det er svært at lade andre leve deres liv, som de har lyst til, uden at blande dig eller kommentere på det hele tiden. Hvis du har svært ved at uddelegere opgaver og føler, at du kan gøre alting bedre end andre, hvilket sagtens i teorien kan være sandt, men ikke særlig sundt for dig i længden. Hvordan vil du bruge din tid? Tiden er den vigtigste ressource, du har, så brug den klogt. Kontroller dine tanker i en retning, der gavner dig, frem for at kontrollere dine omgivelser i en grad, så de bliver trætte af dig, og du bliver træt af dig. Et udpræget behov for at kontrollere alt og alle kan resultere i stress, udbrændthed og frustration, fordi det er ekstremt krævende at have et øje på hver finger. Control-freaken udhuler sit eget mod, hvilket jo desværre også afholder control-freaken fra selv at tage nye udviklende skridt. Og så er vi fremme ved den anden type kontrolbehov, nemlig behovet for at kontrollere udfaldet af dine handlinger og regne alting ud på forhånd. Det er skræmmende, hvor langt man kan komme ud som menneske, før man tør slippe kontrollen. Fra Annette Bang Knudsen har jeg modtaget denne her beretning. Og jeg har givet den titlen, Sygdommen lærte mig at have tillid. Jeg var helt ud over kanten og mærkede døden bang på, før jeg turde slippe angsten for det ukendte. Angsten for at give helt slip og lade mig føre livet i al sin enkelhed. Det endte med, at jeg valgte at blive skilt midt i et cancerforløb. I april 2011 fik jeg konstateret brystkræft og gennemgik en brystbevarende operation, efterfulgt af kemoterapi og strålebehandling. Diagnosen i sig selv var aldeles angstfremkaldende. Dels at vide, at jeg kunne dø af sygdommen, dels følelsen af absolut at miste kontrollen over min egen krop. Jeg mærkede, at min krop blev nedbrudt af efterbehandlingen og havde tanker som, kan jeg overhovedet klare det her? Bukker min krop under for al den gift, som kemoterapi jo er? Min måde at vinde over kræften var blandt andet at acceptere min sygdom, gå ind i den og mærke alle de følelser, der kom op. Jeg havde lært af min psykoterapeut, at jeg enten kunne acceptere min situation, som den var, ændre på min situation, eller bevæge mig væk fra den. Efter chokket havde lagt sig, måtte jeg jo acceptere, at jeg ikke kunne bevæge mig væk fra min sygdom. Den var en krop. Den var en del af mig. Derfor kunne jeg heller ikke umiddelbart ændre min situation, så derfor havde jeg kun den mulighed tilbage at acceptere min sygdom og der, hvor jeg var i mit liv. Ved at acceptere sygdommen kunne jeg begynde at arbejde sammen med den, i stedet for at fornægte den. Både med kost og motion og meditation og healing og terapi. Og ikke mindst at arbejde sammen med den lægelige verden. Jeg tog ansvar for min sygdom og min krop, og kiggede nærmere på, hvad det var, jeg havde brug for at lære, og hvad jeg skulle gøre anderledes. Læring var lige præcis, at jeg skulle slippe kontrollen, og turde mærke, at der var ting, jeg skulle ændre i mit liv, for at jeg kunne blive lykkelig. Jeg var ikke lykkelig og glad i mit liv, før jeg blev syg. Jeg levede et ægteskab, som absolut ikke var sundt for nogen af parterne. Vi forventede ikke det samme af et forhold, men jeg holdt fast på grund af angsten for det ukendte. Jeg var bange for at give slip på det, jeg vidste, hvad var. Også selvom det var usundt. Imens jeg var syg, gik det op for mig, at jeg måtte slippe kontrollen for at kunne løsrive mig, så jeg kunne blive helt igen. Blive den glade og positive person, som jeg inderst inde er. Jeg måtte blive fri af den facade, jeg havde levet bag i mit ægteskab. Det var angstprovokerende at træffe en beslutning om skilsmisse midt i en kræftdiagnose. Hvad nu, hvis jeg blev syg igen? Så var jeg jo lige pludselig alene. Og hvem skulle hjælpe mig, og hvem ville passe på mig? Og hvad med mine to børn? Hvem ville elske mig og holde mig tæt og give mig kærlighed? Jeg tog skridtet, og det er den bedste beslutning, jeg har truffet. Mit liv åbnede sig igen. Mennesker, jeg ikke forventede noget af, var der for mig. Jeg dannede nye relationer til en masse fantastiske mennesker, og kan nu se, at angsten for det ukendte skal gøres til skamme. Jeg trådte ud over kanten, og jeg vidste ikke, hvor jeg landede, og hvordan. Men jeg landede med begge ben på jorden, og det gjorde jeg, fordi jeg turde mærke alle de følelser, der kom op i mig. Fordi jeg turde rumme alle følelserne, sorgen, vreden, angsten, bitterheden og glæden. Og ikke mindst, fordi jeg tog at acceptere mit liv, som det var, her og nu. Det mest fantastiske er, at livet vil hjælpe dig på rette vej, hvis du blot tager give slip og følge med. Kriser sætter kontrolbehovet i perspektiv. Da min egen elskede mormor pludselig døde af et hjertetilfælde, og da min fætter og min veninde døde af cancer, da mine forældre blev syge, da jeg blev skilt, og senest da den her finans- og boligkrise gik amok, så blev jeg endnu en gang bekræftet i, at der kun er én ting, vi kan have kontrol over. Og uanset hvad der sker med ørerne på os, er vores tanker og den virkelighed, vi skaber med dem, det eneste, vi kan styre. Vi kan aldrig blive herre over, hvad der sker i andre menneskers liv. Hvordan de vælger at skabe den virkelighed, de lever i. Til gengæld kan vi være bevidste og ansvarsfulde i vores eget bidrag til den hverdag, vi ønsker, og dermed det liv, vi skaber for os selv, og sammen med andre mennesker. Find dit hvorfor, og lad resten komme af sig selv. Vi gør ingenting uden et formål. Måske ikke et bevidst formål, men vi forsøger hele tiden at få vores behov dækket, og gerne så smertefrit som muligt. Helt instinktivt vil vi gå rigtig langt i forsøget på at undgå at mærke frygt eller blot ubehag. At mærke, at du er usikker og bange for, hvad der kan ske, er ikke en rar følelse. Det sætter sig i hele kroppen og kan være svært at komme af med. Vi vil helst slippe for at stå med en knude i brystet, bankende hjerte og en sammensnøret hals. Derfor styrer vi så vidt muligt udenom det, hvis vi kan. Problemet er bare, at der er ikke rigtig nogen vej udenom. Der er kun en vej igennem. At vokse som mennesker føles altid som sommerfugl i maven. Nogle gange føles det mere som vokseværk. Ubehageligt, mens det står på, men bagefter er man sådan et par centimeter højere. Målt på indsigt, erfaring og mod. Og hver gang du planlægger at tage nye skridt i livet, så skal du huske at finde dit hvorfor. Hvorfor? Fordi det er der, du finder din motivation, din drivkraft og det, du kan vende tilbage til, hvis du bliver i tvivl. Dit hvorfor giver mening til dine handlinger. Bag enhver succes, uanset om det er i arbejdslivet, i din fritid, din familie eller din sport, ligger et klart defineret hvorfor. Hvorfor vi gør det, vi gør, er drivkraften bag alting, på godt og på ondt. Og det samme gælder, når du skal slippe kontrollen. Eller bare slække lidt på den. Dit hvorfor kan være styret af frygt eller tillid. Hvis Annette Bang Knudsen havde valgt at holde fast i sit ægteskab, ville hendes hvorfor have været styret af frygt. Frygten for, hvad der skulle ske med børnene, med hende selv, om hun kunne klare det alene. Hun valgte at lade tilliden til livet, sine behov og sit mod være det afgørende. Hun droppede forsøget på at regne udfald ud på forhånd og valgte at gå vejen. Når du står over for et valg, så husk at spørge dig selv. Er mit hvorfor styret af tillid og kærlighed til livet og mig selv? Eller er mit hvorfor styret af frygten for, hvad der skal ske? Og er det fantasi eller fakta? Vi kan ikke udvikle os uden at have en vis kontrol over vores tanker og adfærd. Samtidig med, at vi skal kunne slippe behovet for at vide alting på forhånd. Vi skal give livet plads til at ånde. Du skal give dig selv plads til at ånde. De øjeblikke, hvor vi ikke har kontrol, er meget lærerige. Der er ofte bare for få af dem, fordi behovet for kontrol er så udtalt, og frygten for, nu, hvad det nu end måtte være, forhindrer os i at lade det ske. Kuren mod frygt. Et spørgsmål om indsigt og træning. Vi holder aldrig op med at være bange. Alle normalt udviklede mennesker er bange indimellem, men vi skal lære at navigere i frygten og skelne mellem reel frygt og frygtscenarier skabt i fantasien. Det er en del af vores genetiske opbygning at mærke frygt, og gudskelov for det. Det centrale frygtcenter, amygdala, eller mandelkernen på dansk, i den primitive del af vores hjerne, er formentlig hovedansvarlig for, at vi har overlevet som race. Der har været utallige situationer i menneskerassens historie, hvor det at have kontrol har været lig med overlevelse. Kampen i os moderne mennesker foregår mellem de ældre hjernestrukturer og den nyere del af hjernen, hvor vores evne til at skabe bevidste tanker og visualisere blandt andet hører til. I dag handler det om at udvikle de mentale færdigheder, så de handlinger, vi har tid til at reflektere over, er så bevidste som muligt. Samtidig skal instinkterne, mavefornemmelsen og intuitionen også have plads, når det er nødvendigt. Det er trods alt de evner, der har sikret vores overlevelse som art. Det instinktive mod. Da jeg nat for en del år siden blev vækket af nogle sager og lyde ved døren nede i stuen, oplevede jeg en akut angst og adrenalin i kroppen. Fuldstændig instinktivt, næsten ikke til at styre. Lyden var uvant, og jeg kunne ikke rigtig genkende den. Jeg lå og lyttede alt imens mit hjerte hamrede hurtigere og hurtigere. Min første tanke var, at mine børn lå på samme etage som jeg selv, gudskelov. Så var vi samlet. Det viste sig at være en tyv, der var i gang med at underbore låsen til vores terrassedør. Jeg vækste et bord med min mand, hvorefter vi råbte alt, hvad vi kunne. I samme øjeblik fik tyven terrassedøren op, men stak heldigvis af. Hvis vi ikke havde reageret, havde dette menneske lusket rundt i vores hus, stjålet vores egen dele, i værste fald måske overfaldet os eller gjort børnene fortræd. Jeg fik tænkt rigtig mange tanker i sekunderne, inden vi råbte op for at skræmme. Hvem ved, hvad der kunne have været sket? I nogle tilfælde tager instinktet over, så man hurtigst muligt kan tage kontrol over situationen, uden at man når at tænke nærmere over det. Gudskelov. Så længe vi blot er opmærksom på, at der ikke lurer en katastrofe rundt om hvert hjørne. Så tænk over følgende. Hvis du har læst American Psycho og set filmatiseringen af Batemans uhyggeligheder, så overvej et øjeblik, om filmen eller bogen var værst. Helt klart bogen. Og hvorfor? Fordi de billeder og skrækscenarier, vi kan skabe i vores hoved, er langt værre end det, der vises i filmen. Forskning viser, at vi bliver mere skræmt af en gyserfilm, når vi vender hovedet væk, men stadig hører lyden, end hvis vi kigger på filmen. Og hvorfor det? Fordi de scenarier, vi skaber i vores hoved, mens vi ikke ser på skærmen, er meget værre og mere fantasifulde end den egentlige scene, der udspiller sig på skærmen. Meget værre end det special effects kan præstere. Og i en lidt anden boldgade viser tilsvarende forskning, at vi bliver mere opstemte af at lytte til sex, end af at se på det. Et vidnesbyrd om hjernens stærke evne til at forestille sig. Det er vigtigt, at vi har fokus på at bruge denne evne konstruktivt, frem for at forestille os det værst tænkelige. Det sidste kan hæmme både vores livskraft og handlekraft, og i sidste ende forsvinder modet. Når det kommer til at slippe kontrollen, er vi altså op mod evolutionen. En neurofysiologisk frygtrespons. Hvad sker der, når jeg slipper responden, eller hvad sker der, når jeg slipper kontrollen? De skrækbilleder, vi kan skabe for det indre blik, svarer sjældent til virkeligheden. Vores opgave går derfor ud på at slippe kontrollen over det, vi hverken kan eller skal kontrollere, og i stedet bruge kræfterne på at kontrollere det, vi kan. Vores tanker og vores handlinger. De vigtige valg i hverdagen. Som du måske læste i første kapitel, stod jeg midt i en livskrise, da jeg mærkede behovet for at sætte kuren mod frygt i søen. Jeg vidste, at det ville koste mig en del penge at få det stablet på benene og holde det kørende måned for måned. Penge, som jeg ikke havde. Og så skulle bogen jo være gratis. Tilgængelig for alle. Mange rystede på hovedet. Mit ønske var bare, at alle skulle have mulighed for at kigge deres frygt nærmere efter i sømne og blive modige af hverdagen, uanset status, indkomst og bevidsthed. Vi har en enorm skaberkraft, og vi skal finde balancen mellem skabelse og ødelæggelse. Mellem stress og travlhed. Mellem at hjælpe andre og hjælpe os selv. Vi lever i en verden, der forandrer sig hele tiden, og der er stadigvæk ikke fag på skoleskemaet, der hjælper vores børn med at blive stærkere til at navigere i den her tid. Og der er stadig ikke tilstrækkelig viden om mod og frygt på de uddannelsestilbud, vi har som voksne. Selvom det i sidste ende måske er det, vi har mest brug for. Kuren mod frygt er et eksempel på den måde, jeg har valgt at leve mit liv på. Et skridt ad gangen, med mine højeste ønsker for øje. Baseret på intentionen om ikke at regne alting ud på forhånd, men lad tingene, projekterne, livet udfolde sig efterhånden, som processen skrider frem. At holde mig i bevægelse, selvom amygdala, hjernens frygtcenter, og mit ego stikker hovedet frem og forsøger at holde mig på sikker grund. Når jeg står over for nye skridt, så bør jeg mig selv. Hvad er mit behov? Hvorfor er det vigtigt for mig? Gavner det andre end mig? Og det skal være et ja. Ved det nye tiltag, jeg overvejer at træne mit hverdagsmod, min ærlighed, min risikovillighed, min tålmodighed eller fleksibilitet, eller måske alle fire. Hvad skal jeg turde give slip på for at tage første skridt? Her er en brug for en uddybning, fordi det her med at give slip er nemmere sagt end gjort. Det er nemlig ikke altid soleklart, hvad vi har brug for at give slip på for at komme videre. Måske fordi det kræver noget af os, som vi måske ikke er helt klar til. Derfor får du lige nogle eksempler på, hvad det kunne være, du skulle turde give slip på. Det kunne for eksempel være at give slip på behovet for at fremstå stærk og alvidende, og i stedet for turde bede om hjælp. Turde slippe facaden og vise sårbarhed. Vise det, der i virkeligheden er. Det kan også handle om at slippe behovet for at regne alting ud på forhånd og bare tage et lille skridt ud af det uvisse. Det kan være, der er noget, der skal siges eller gøres. Det kan være at rejse alene første gang, sige det job op, du er ved at blive kvalt i, erkende, at du ikke er glad i dit liv, som det er lige nu, og at det måske er tid til at handle anderledes, i stedet for at vente på, at alle andre gør det. Jeg har givet slip på rigtig mange ting igennem årene. Ikke altid velvilligt, men nødvendigt. Facaden som det stærke og alvidende, en karriere, der ikke passede til den, jeg er, ægtemand og kernefamilie, og roller, jeg ikke befandt mig i godt, og meget andet. For hver gang jeg har turde slippe, er der skrællet et lag af, og for hver gang er jeg kommet tættere på min egen kerne. Den, der hele tiden har været der. En af de smukkeste sange, jeg kender, er Gabriellas sang fra filmen Som i himlene. En sted i teksten lyder det: Jeg har altid vidst, hvem jeg var. Jeg har bare ladet det sove. Måske havde jeg ikke noget valg, bare viljen til at bestå. Du kan faktisk finde den her på YouTube og lytte til hele sangen. Jeg har sunget og scrollet til den utallige gange gennem årene med tårne piskende ned ad kinderne. Og da jeg skrev det her kapitel, der sad jeg faktisk og smed endnu en tåre. Fordi den sang berører mig rigtig, rigtig dybt. Den beskriver noget helt essentielt i mennesket. Vores frihed og modet til at bruge den. Når først du erkender det, du har brug for at give slip på, kan tankerne begynde at finde en samlet retning, så du kan handle på det. Så lad os lige gå tilbage til tjeklisten. Så hvad er så første skridt, når du har regnet ud, hvad du skal give slip på? Og hvornår vil du gøre det? Bemærker jeg ikke på noget tidspunkt spørger mig selv, hvad er det, hvad så efter jeg har taget første skridt? Hvordan skal resten så gå? Hvordan har det med at klare sig selv? Det kommer hen ad vejen, når du folder hjernen og hjertet ud. Som Einstein engang sagde, logik vil føre dig fra A til B. Fantasi kan føre dig, hvorhen du vil. Blot skal du være opmærksom på, at den fantasi, du udfolder, skal styrke dig, og ikke puste yderligere til din frygt. Tag et skridt ad gangen. Hjernen skaber bedst, når der er orden i tankerne. Forstået på den måde, når du ved, hvad du vil, og vigtigst af alt, hvorfor, så kan din energi og din fantasi begynde at bevæge sig i en retning, i stedet for at flakke som vagabunden uden mening eller mål. Så en lille udfordring til dig. I starten udfordrede jeg dig lidt, eller opfordrede dig til det. Skubbet til dig med den tanke, at nu har du læst så meget af Kuren mod frygt, måske været med længe nok, til at det måske er tid til handling. Nu vil jeg så direkte opfordre dig til at tage imod den udfordring. Find et område i dit liv, hvor du med fordel kan begynde at slippe kontrollen, og se så, hvad det bringer. Og skriv, eller ring, eller e-mail det gerne til mig. Husk at teste dine nye skridt ved hjælp af spørgsmål ovenfor. Dem, jeg nævnte lige før. Og tag så hverdagsmod ved hornene og gør noget ved det. Naturligvis kan du forvente en reaktion. Det er klart, at der sker noget i dig, når du begynder at gøre noget anderledes, end du plejer. Det er for eksempel helt almindeligt at have bekymrende tanker om, hvordan det skal gå, når man står over for at gøre noget andet, end man plejer. Husk, at det er den slags tanker, der kan spænde ben for dig og dit mod. Når du tænker negativt, skaber du følelser, der risikerer at styre dig væk fra alle de nye idéer og tilbage til det gamle og det trygge. Det kan derfor være en fordel at vide, hvad der sker i dit system, når du begynder at slippe kontrollen, så du ikke bliver grebet af panik og hærer dig fast i det gamle igen. Derfor har jeg beskrevet de tanker og oplevelser, du med garanti vil opleve før eller siden, når først du beslutter dig for at slippe dit behov for kontrol. Så kan du ruste dig lidt til udfordringer og samtidig trøste dig med, at du er helt normal, og derfor sagtens kan fortsætte vejen frem. Det første, du kan forvente, er uro. Du vil føle uro, når du gør noget andet, end du plejer. Uro i kroppen er helt normal, når du tager nye skridt og gør noget andet, når du populært sagt er ude af din komfortzone. Mange mennesker underkender vigtigheden af at mærke den her uro. At det er ok at have det sådan. Det er et godt tegn, du er nu i bevægelse. Instinktivt har vi ikke lyst til at mærke uroen, fordi den primitive del af hjernens reaktion melder fare på færd. Men det kan du gøre ved det. Det er dine tanker, der fremkalder uroen, så få din krop på banen. Vær aktiv og flyt på den måde fokus for dine tanker. Træk vejret dybt et par gange og bevæg din krop meget gerne til musik, når det er muligt. Hver gang uroen over dit nye skridt overmander dig, så dans eller bevæg dig på en anden måde, som du har lyst til. Gør din hjerne og din krop bevidst om, at bevægelse og udvikling er en god ting. Fosterstilling og en pude for øjnene er en anden strategi. Den bruger vi så ikke her. Punkt 2. Du vil tænke på, hvad du kan miste. Det er behovet for at kontrollere udfaldet, der her er i spil. Og så kan frygten for at fejle og frygten for at miste alt muligt snige sig ind. Det kan være frygten for at miste anerkendelse eller kærlighed eller penge eller status eller alt muligt andet. Men du kan gøre noget ved det. Fokuser på udbyttet. Hvad vil du få ud af at tage de nye skridt? Alt det negative får som regel lidt for rigelig plads på det her tidspunkt, så her er det meget vigtigt, at du for alvor tager ansvar og et fast greb om din egen hjerne og dit mod og siger, hey, det er mig, der bestemmer her. Så jeg bestemmer mig for at fokusere på alt det gode, der vil komme ud af at tage mit nye skridt. Punkt 3. Du føler dig alene. Samtidig bevæger man sig i en retning, som de mennesker, man deler sit liv med, ikke forstår. Det kan både handle om vægttab, rygestop, skilsmisse, nyt job, ny karriere eller noget helt andet, der sender dig i en ny retning. Men du kan gøre noget ved det. Find nogle mennesker, der selv har gået vejen, og derfor kan støtte dig. Husk, at mange har taget de her skridt før dig, og er kommet igennem. Punkt 4. Du vil blive fristet til at sprede din energi. Når du skal tage tilløb til noget, du ikke rigtig tør, skaber du ofte mulighed for at gøre noget andet. Såkaldte overspringshandlinger, så du ikke behøver at tage fat om det væsentlige, nemlig at slippe kontrollen og flytte dig. Men du kan gøre noget ved det. Bed nogen om at hjælpe dig med at holde fokus. Tag få og små skridt ad gangen, og med dig selv om, hvorfor du gør det, du gør. Punkt 5. Du fokuserer på det, der kan gå galt. Din hjerne vil tænke på, hvad der kan gå galt, fordi den ikke kan skelne mellem tænkt frygt og reel frygt. Men du kan gøre noget ved det. Se din forandring som en chance for at styrke tilliden til dig selv og troen på, at du er den, der ved bedst i dit liv. Vær villig til at gøre dig de erfaringer, der kommer af at gå vejen. Uanset hvad der sker, så tager du nye skridt, og du vil lære af det, og næste skridt vil vise sig. Punkt 6. Du bekymrer dig om, hvorvidt du har nok eller er nok. Når du føler dig klar til nye skridt, kan du blive overmandet af frygten for ikke at kunne klare det. Svigtende tillid til egne ressourcer er simpelthen en klassiker. Men du kan gøre noget ved det. Husk dig selv på, at du har, hvad du skal bruge for at tage nye skridt. Du skal bare turde bruge det. Du vil aldrig stå i en situation, du ikke kan håndtere. Vær tålmodig med dig selv og god ved dig selv, og husk at bede om hjælp, når du tvivler. Punkt 7. Du vil være fristet til at give op. Det kan være nemt at give op, og fordi nye skridt ikke altid føles fantastisk i starten. Forandring kræver tålmodighed og indsigt. Giv dig selv lov til at lære begge dele efterhånden, som dine nye skridt udfolder sig. Det kan du gøre. Overvej, om det er at give op eller give efter et mønster, du kender. Hold fast i dit hvorfor på rejsen. Hvorfor ønsker du at bryde med gamle mønstre og gøre noget nyt? Sørg for, at alle dine små skridt bringer dig tættere på et liv, der er dit, og som du vil elske at leve. Glæd dig til at slippe kontrollen. Lykken, livet og glæden er ikke statiske størrelser, du skal holde fast i med et jerngreb og kontrol. Det er heller ikke tilstanden, du kan jagte uden for dig selv i tid og evighed. Det interessante og modige liv er ikke bestemt af ydre faktorer, men af dit indre landkort og din evne til at styre dine tanker og din energi i en retning, der gavner dig. Du vil være bange ind imellem. Ingen tvivl, men den hurtigste måde, du kan skabe et hverdagsmodigt liv på, er ved at indse, at andre mennesker og situationer ikke skal udfalde sig på en bestemt måde, for at du kan have det godt. Heldigvis er det dig, der skal flytte dig først. Så flytter din verden med. Efterhånden som livet leves, opdager vi, at de oplevelser, vi helst ville have været foruden, også er dem, vi har lært en masse fra. Det viser sig også nogle gange, at det, man har jagtet og drømt om, slet ikke lever op til forventningerne, når vi opnår det. Så tag en slapper. Læg alle de planer, du har behov for, men vær også klar til at slippe dem og følge med livet, når det byder sig. Husk på denne enkle militære regel. Hvis kortet ikke stemmer overens med terrænet, så følg terrænet. På en sær måde giver det at slippe kontrollen dig samtidig mulighed for at tage kontrollen over dit eget liv. Gå ikke glip af den chance. Rigtig god fornøjelse med udfordringen.